bērni var pakāpties, tā teikt, uz tiem pleciem un tik kaut kur tālāk, vai arī, ja vecākiem kaut kas patīk, tad visticamāk bērniem ar tas patiks.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairita Znotiņa. Rīt mācību gada pēdējās dienas un skolāniem jau skaidrs, cik sekmīgs katram bijis aizvadītais mācību gads. Bet kā sekmes ietekmējusi jaunā vērtēšanas sistēma, kur piedāvā taisnīgāku vērtēšanu un izslēdz iespēju labot sliktās atzīmes tūlīt saruna ar studijas viesiem. Un es studijā sveicinu Valsts izglītības attīstības aģentūras direktoru pienākumu izpildītāju Intu Ozolu.
Labdien.
Un šodien pie mums studijā arī trīs skolu direktori, Rīgas Teiks vidusskolas direktore Guna Utule, tad arī Rīgas 72. Vidusskolas direktors Pāvels Pestovs.
Labdien.
Un attālināt Liepājas draudzīgā aicinājuma vidusskolas direktora Inta Korņējeva. Labdien jums arī dzen, bet vispirms, nu tad laikam skatos uz Intu, atgādiniet, kāpēc bija vajadzīga šāda jauna vērtēšanas sistēma.
Jā, nu dien, paldies par jautājumu, un man šķiet, ka ir ļoti būtiski runāt par to, kāpēc ir šī jaunā vērtēšanas pieeja, kas ir tas mērķis, ko mēs gribējām sasniegt. Un primāri viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir rosināt skolēnu domāt, mācīties, iesaistīties mācību procesā, kļūdīties, saņemt attīstošu atgriezenisko saiti, ļaut arī skolotājiem akcentēt un fokusēties uz tiem būtiskākajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Un tad jau mācīšanās noslēgumā, vai tas ir temata noslēgums, tad arī objektīvi novērtēt jau konkrētas zināšanas prasmes. Tātad tas ir tāds viens no būtiskākajiem mēķiem.
Bet to tātad var izdarīt ar vērtēšanas sistēmas palīdzību? Jūs teicāt ļaut kļūdīties vai vēl visādi citādi raksturojāt?
Jā, ziniet, nu kā attīstoša atgriezeniskā saite, kuru mēs saņemam, ik viens arī pieaugušais ļauj mums pilnveidot savu sniegumu. Līdz ar to mācīšanās procesā ir līdzīgi. Un mēs vēlējāmies stiprināt šo te, nu, formatīvās vērtēšanas nozīmi, kas ir ikdienas atbalsts, atgriezeniskā saite par to, kā skolēnam veicas. Un saņemot šo attīstošo atgriezenisko saiti, skolēns ļoti konkrēti zina, kas ir tas, kas ir jāpilnveido, kas ir tas, kur man labi izdodas, un tad var plānot tālāk šo savu mācīšanos.
Mm-hmm. Un tas neietekmē skolēnu vērtējumu?
Mācīšanās procesā noteikti nē, tas ir ceļš, tā ir ceļa karte, kā skolēns var tikt pie labākiem, nu, vislabākajiem saviem iespējamiem sasniegumiem. Tādēļ arī šis process ir tāds, nu, divpusējs, ja, tātad gan skolotājs, gan arī skolēns, jo mācīšanās process jau un rezultāts ir atkarīgs no ieguldītā darba lielā mērā.
Tad direktoriem jautājums, kā vērtējat? Nu, vispirms Guna Pudula, varbūt no Teikas vidusskolas. Kā vērtējat, kas ir tie plusi?
Plusi. Viens no plusiem ir šī formatīvā vērtēšana, tikai es uzreiz atkal jāsaka, ir bet pretī. Nu, ikviena domāšana, paradumi, to nevar ātri izmainīt. Gan skolotāju paradumi un domāšana, gan skolēnu, gan arī vecāku un sabiedrības vispār kopumā, ka mēs runājam. Ja. Man bail, un es tā sajūtu, teikšu tā, ka nav teiksim, veikti nekādi pētījumi un dati, kas varētu to manu bažu nomākt, bet tādās sajūtās un vērojumos, ko redzu mācību procesā, ka skolotājs ar formatīvo vērtēšanu šobrīd sāk saprast vairāk tikai šos procentu darbus. Bet formatīvā vērtēšana nav tikai procentu darbi. Ja? Tas ir tas process, kas notiek mācību stundā, kur ir komunikācija skolotājiem ar skolēnu, un tas būtu tas būtiskākais. Otra lieta saistībā ar to formatīvo vērtēšanu, kas drusciņi dara bažīgu, skolotājiem ļoti daudz, ļoti nopietni ir jāpdomā par par to ne tikai kā veidot tēmu noslēguma pārbaudas darbus, bet arī šos formatīvos vērtējumus, kas atspoguļo tālāk, kas ved līdz tēmu noslēguma darbam, lai būtu tā, ka formatīvais vērtējums, nu ja tas ir šis procentu darbiņš, atspoguļo kādu no sasniedzamajiem rezultātiem, kas būs tēmas noslēgumā. Un līdz ar to ir atkal tā sajūta, teikšu, un arī sarunās ar skolotājiem un skolēniem, ka ļoti daudz laika, ja tā proporcionāli mēs salīdzinām to vērtēšanas procesu, tam paiet daudz laika un daudz jāiegulda darbiņš pret to, kas notiek mācību stundā. Respektīvi, skolotājs daudz domā par vērtēšanu un mazāk kaut kā liekas, ka tas, kas notiek stundā, kaut kur pakāpjas aizmugurē. Bet es saku, tas ir droši vien kaut kāds tālāk pētniecības vērts jautājums, kam vajadzētu pievērst uzmanību.
Bet jā, vērtēšana jau tieši orientēta uz to, ka skolotājs labāk ierauj katru skolēnu, skolēns pats sevi un labāk ierauj katru skolēnu, tad tas īsti tā nenotiek.
Tas ir saistīts ar mūsu domāšanu un atkal, ik viens cilvēks, nu mūsu laikam sistēmā tā ir, ka vērtēšana un vērtējums ir tas, ko visvieglāk ir pārbaudīt un konstatēt. Un līdz ar to skolotājiem ir svarīgi, lai būtu tie vērtējumi tik, cik viņiem jābūt, lai formatīvi būtu tik, cik jābūt, ja, nu, ja teiksim, skolas kārtībā kaut kas ir noteikts. Tas ir tas, kam vairāk koncentrējas skolotāji, un tad tas mācību process, nu, laiks paliek tik, cik ir atkal tajā stundā, nu, teiksim, kā to stundu veidot, kā būvēt, iespējams. Es to tā nesaku, ja, ir tāda paradumu vērta. Bet tas vēl labais, ko es gribētu teikt par ikviena pārbaudas darba labošanu, ka šis nav, un tas ir labi. Jo skolēnam ir jāmācās uz katru pārbaudas darbu, un te nav tas stāsts par to kļūdīties, ka mēs neļaujam skolēniem kļūdīties, tas ir, nav par to. Tā kā šī atkal ir kaut kāda domāšana, ir kaut kāds ir aizgājis mums pa priekšu narratīvs par to, ko mēs saprotam ar vārdu kļūdīšanās. Mm. Jā. Kas varbūt nav skaidrots, bet ne tikai skaidrots, es domāju, ka tas arī ir par to, kā mēs lietas uztveram, par mūsu paradumiem, par mūsu domāšanu, ko mēs nevaram tik ātri mainīt.
Jā, tas, ko es dzirdu, tā tad jāmaina gan skolēnu, gan skolotāju domāšanu, lai veiksmīgi šo sistēmu ieviestu. Ko jūs sakāt, Inta, tad pārstāvot Liepājas draudzīgu aicinājumu vidusskolu?
Nu jā, nu kopumā šī jaunā sistēma noteikti ir ar plusu zīmi mūsu uztverē. Mēs esam aptaujājuši arī skolēnus, vecākus, skolotājus, kas ir mainījies. Tad skolēni gandrīz pusi saka, ka principā nav mainījies nekas. Kā viņi mācījās vai kā viņi nemācījās, tā viņi turpina mācīties vai nemācīties. 14% no skolēniem, ne, piedodiet, 32% no skolēniem saka, ka tomēr mācīšanās motivācija ir paaugstinājusies. Skolotājs savukārt saka, jā, ka skolēni atbildīgāk izturās lielā mērā pret savu darbu, biežāk apmeklē konsultācijas un regulārāk mācās. Un es domāju, ka katrai sistēmai ir savi plusi un savi izaicinājumi, un viss ir atkarīgs no mērķa, ko mēs gribam sasniegt. Ja mēs gribam sasniegt regulāras, noturīgas, ilglaicīgas zināšanas skolēniem, arī nu, tā kā mācīt viņus mācīties, tad, protams, šī sistēma ir daudz labāka. Ja mēs gribam tikai labus vērtējumus un reitingus, nu, tad vecā sistēma iespējams, ka bija labāka. Bet, manuprāt, šajā sistēmā ir vēl viens ļoti liels plus, ka mēs mācām pakāpeniski jau no pirmās klases skolēniem noturību pret stresu. Jo ja 12 gadus nepārtraukt var labot un uzlabot un uzlabot, un vienā brīdī ir eksāmens, un tu vairs neko nevari ne labot, ne uzlabot, tad tas stress ir, protams, daudz lielāks un nenoturība pret stresu. Manuprāt, ir arī viens no faktoriem, kāpēc tie eksāmeni rezultāti varētu būt tik slikti, īpaši matemātikā. Es pat kā matemātikas skolotāja vienkārši. Un tā, nu, apkopojot noteikti, šis ir ar pluszīmi, un labi, ka tas ir visā valstī, tad tas skaidrojošais darbs vecākiem skolēniem, arī skolotājiem ir vienkāršāks.
Jā, Pāvila, izskanēja tādas tiešām labas lietas, piemēram, tā kā augus skolēnu motivācija, atbildīgāki kļuvuši pat ieviešot šo jauno vērtēšanas sistēmu. Mm-hmm. Tā pateiktu? Jūs gan kā direktors, gan kā skolotājs?
Jā, es teiktu, ka pirmkārtam nav nekur pasaulē kaut kāda ideāla modeļa. Jo, ja tas būtu, tad visi tā darītu. Mēs savukārt redzam, ka dažādas valstis ir dažādi. Ja? Un ir ļoti daudzveidīgas opcijas bija izskatītas savu laiku. Ja? Arī starptautiskais bakalorijāts, arī Anglija, arī Vācija, ļoti daudzas tieši. Ja? Un nav tā, ka visiem ir vienādi. Tāpēc tas, ko es teikšu, ka izaicinājumi, diemžēl, arī varbūt otrāda, ka pa labu ir, tāpēc, ka tas ir ļoti sarežģīts tiešām izmaiņas. Mēs nerunājam par tehnisko lietu. Vienkārši šodien likam tā, rīt likam tā. Mēs runājam par to, ka vērtēšana, un es domāju, tas Gunas komentārs ļoti labi parāda, ka mēs vēl neesam tur tikuši, tāpēc, ka vērtēšana ir daļa no mācīšanas procesa. To nevar sadalīt, jo ja es jums mācu, kā dalīt vai reizināt, man vajag pārliecināties, ka jūs to iemācījaties. Ja? Un es to varu ieraudzīt tikai vērtējot, nevis likot atzīmes vai procentus, bet dodot jums iespēju demonstrēt. Ja? Tilts starp mācīšanos un mācīšanu un mācīšanos jūsu ir tikai un vienīgi vērtēšana. Un šeit, man liekas, tas mūsu izaicinājums ir no tāda formalisma. Ja, tad, kad mēs krītam uz procentiem, ja, kā nopaļot, ja, cik reizes strādāt tiešām pēc būtības. Un tas ir tas, ko mēs ar mūsu kolēģiem pakāpeniski darām. Es nevaru nu, teikt, ka visi ir rožaini, skaisti un tad vēl. Pakāpeniski, solis ir sperts uz priekšu, bet vēl ir daudz, es dzirdu mītus par to, ka mēs neļaujam bērnam kļūdīties. Nu, nav tā. Mēs divus mēnešus normāli strādājam un mācamies. Un pēc tam ir kaut kāds brīdis, kad tev jāsavācas un jādemonstrē to labāku, ko tu šajā brīdī vari. Un ar to vēl nekas nebeidzas. Tu turpināsi mācīties, tu turpināsi darīt. Bet mīts ir tāds, mēs neļaujam bērnam kļūdīties.
Nu, tas vairāk tiešām par to daudz runā to lietu, ka tagad vairs nevar labot, piemēram, pārbaudes darba atzīmes un tamlīdzīgi. Bet jūs teicāt, jānovērtē un jāsaprot gan skolēnam, gan skolotājam, ko skolēns zina, ko nezina. Un tad jūs teicāt, ka nu, tomēr tai procenti nedara vērtēšanā un atzīmes nedara, bet atzīme taču arī ir vērtēšana. Atzīme taču arī, nu tā kā vismaz bija līdz šī pasaka, cik labi tas ir, nav apgūts un tamlīdzīgi.
Vienkārši tā problēma ir varbūt tajā, ka pati atzīme, protams, jums pasaka droši vien līmeni. Nu mēs visi saprotam, 2 balles, 5 un 10. Bet tā problēma ir tajā, ka tas pati par sevi neļauj bērnam no tā mācīties un uzlabot savu sniegumu. Un tad ir vajadzīgs tas, ko Inta Ozola mums minēja, tā atgriezniska saite, jeb veids, kā tu to pilnveidosi. Ja, ja tu tagad neproti ar ritenī braukt, tāpēc, ka tu neproti balansēt, tad mans ieteikums tev mācīties ar nu, balansēšanas vingrinājumus. Ja? Bet ja tev pietrūkst kājas spēka, lai mīt pedaļus, tad tev nevajag balansēt, tev vajag iet uz sporta zāli. Un šis ir tas, kur es nevis vienkārši tev lieku 5, bet es tev arī iedodu konkrētu stratēģis, kā tu varētu tikt līdz tai braukšanai. Un tas pats attiec uz visu, uz jebkuru priekšmetu. Atzīme pasaka man, kur es esmu, bet tā nepasaka, kā es varētu tikt tālāk. Un tāpēc mēs ar ļoti daudz runājam par atgrieznisko saiti, par to, kā es tieku tālāk. Atzīme pasaka, tu esi šeit pa vidu, 5 balles. Ok. Un tālāk ir tikai tie spicākie, es teiktu, bērni, talentīgākie bērni, kuri paskatās un saprot, šeit es kļūdījos tāpēc, ka es biju neuzmanīgs, šeit es ne to formulu izmantoju un tā tālāk. Bet vairumam bērnu ir vajadzīgs reāli veidi, kā es varu iet tālāk. Un tā ir tā, ar ko mēs cīnāmies, es domāju, kopumā.
Nu, tas jau būtu brīnišķīgi, ja tiešām katrs skolēns tā katru mācību stundu saņemt šādu atgriezenisko saiti, kā jūs te raksturojat ar to piemēru. Nu, kas tad man jāuzlabo? Vai man tie muskuļi jāstiprina, vai man tās balansēšanas spējas jāstiprina, bet vai tas vispār ir reāli?
Ilgtermiņā.
30 bērni klasē, viens skolotājs.
Bet redziet, kā nevienmēr ir tā pieredzējuši skolotāji matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, konkrētu tematu apgūstot, ja jūs viņam paprasīsiet, viņi jau zinās, kur ir raksturīgas kļūdas. Un tas, ka mēs gribam, lai bērni saņem to informāciju, tas nenozīmē, ka katram individuāli ļoti bieži ir tikpat labi, nezinu, nobalsot par konkrētu jautājumu, ieraudzīt raksturīgas kļūdas un sniegt arī visai klasē šo atgrieznisko saiti. Tas būtu tikpat efektīvi, nekā es pie katra bērna tagad skriešu un pateikšu viņam to pašu. Ja, tā kā nu, šobrīd ir arī tehnoloģiskā puse, kas ļauj mums jāgrāk, ja mēs domājam, 300 skolēnu vai studentu auditoriju. Vai mēs varētu no viņiem agrāk saņemt kaut ko? Nē, nevarētu. Tas būtu neiespējams. Šobrīd tas ir iespējams. Mēs varam 5 minūtes sagatavot ļoti labus jautājumus, kas automatiski tika pārbaudīti, un mēs redzēsim, vai tas, ko mēs darījam, ved mūs uz rezultātu, vai atvainojas pusa no auditorijas nesaprot neko. Nu, tad man acim redzot kaut kas ar to jādara.
Jā, ir kāds piebilds šeit? Jā,
es gribēju piebilst. Es gribu teikt, ka varbūt reizēm mēs arī nenovērtējam skolotāju prasmi, ja, ieraudzīt katru bērnu katrā stundā. Un man šķiet, ka mums kopumā sabiedrībai daudz vairāk ir jāuzticas tam, ka skolotājs ne tikai šis rakstiskais izlabotais procents ir tas galvenais rādītājs. Daudz svarīgāk ir šī savstarpējā komunikācija, interakcija stundu laikā. Nu, gribu teikt tādas rūpes iesaisti atgriezeniskā saite, jo citreiz pietiek ar to pamudinājumu un ar to vienu teikumu, klau, nu, mēģini vēlreiz vai pamēģini šādi vai varbūt vari kaut kā vēl risināt šo jautājumu, un tas ir daudz nozīmīgāk nekā konkrēts procents žurnālā, un es gribu arī mazliet reflektēt to, ko teiks vidusskolas direktori teica. Protams, ka jebkuras pārmaiņas prasa laiku, un mums, mēs arī monitorējam situāciju un redzam, ka skolas izvēlas dažādas nu, pieejas tādā ziņā, ka tās, kas sāk ātrāk, gadu iepriekš jau ievies dažādus elementus un komunicēt ļoti nopietni ar skolēniem un ar skolotājiem un ar vecākiem, tur ir daudz vieglāk. Tur, kur, protams, nu, šīs pārmaiņas uzsāk ievies tieši ar konkrēto nu tā tad normatīvi, kā normatīvs paredzēja ar šī gada septembri, nu tur ir nedaudz grūtāk, tādēļ, ka tas ieviešanas periods ir pārāk īss, varbūt vēl bijis. Un tomēr man šķiet, ka nu, es ticu Latvijas skolotāju varēšanai un zināšanām un profesionalitātei, un es arī redzu, ka tas iegums ir, mums arī, nu pastiprinot, mums arī ir bijusi tāda skolotāja aptauja februārī martā, ja, kur apmēram 9700 pedagogu aizpildīja tādus signāla jautājumus. Un mēs redzam, ka kopumā skolotāji saka, jā, mēs cenšamies, mēs darām, ir lietas, kas sanāk labāk, ir lietas, kur vēl nepieciešams laiks un atbalsts, bet nu, tas jau ir tas pārmaiņu ieviešanas ceļš. Nu, mēs neviens nevaram tā uzreiz, nu, tā kā maizes kukulīši vai nebūt gatavi. Tas arī ir tāds, nu, man liekas, aspekts, kas jāņem vērā.
Jā, skolotājiem tiešām ļoti liela atbildība šajā jaunajā vērtēšanas sistēmā, un tajā mēs dzirdējām gan par atgriezeniskās saites sniegšanu, gan arī, piemēram, par izvērtēšanu, jo tagad arī vairs nav tik vienkārši, ka skolēnam tur tādas un tādas atzīmes saskaitam skolā, kopā, un tad izvelkam vidējo aritmētisko. Tā vairs nav skolotājiem, tomēr jādomā individuāli par katru bērnu, tātad šis bija svarīgāks, vai viņš varbūt parādīja kādu izaugsmi, un es to vērtēju. Vai skolotāji?
Nu, tā kā arī teica, ka ir tas vārdiņš, man liekas, kas pirmais man nāk prātā ar šo vērtēšanas sistēmu, ir tomēr vārds sarežģīti. Nu, no skolotāja tāda skatu punkta. Un sarežģīti ir tāpēc, ka ir ļoti daudz nianses, kas saistībā tieši, kas ir ierakstīts ministru kabineta noteikumos šajā par vērtēšanu, ka skolotājam šis te formulējums, šī te prasība, nu, stresu rada, es gribētu arī teikt to, ja viņš ieraugas vērtais vērtējums. Ir skaidrs, ka matemātiķiem, fiziķiem, eksaktajiem viss ir skaidrs. Ar valodas skolotājiem mēs joprojām par šo runājam un domājam. Svērtais vērtējums attiecībā pret sasniedzamo rezultātu atkal ir kaut kāda niansa, kurā ir jāiedziļinās, ja, pret kuriem sasniedzamiem rezultātiem, kuri būs vairāk. Nu, vēl te droši vien man tagad nav priekšā noteikumi, ja, bet kaut kādas tādas nianses, kur tiešām ir ļoti, ļoti jāiedziļinās. Un tad tas jautājums, ko uzdod ļoti bieži arī mana skolotāja, nu patiesībā arī es uzdodu sev to jautājumu, vai kaut kas mainītos, nu teiksim tādā, ja runājam par to domu, ka mēs gribam, lai skolēnam ir labāk, lai skolēns augt, lai viņš attīstītos, vai kaut kas mainītos, ja būtu tā vērtēšanas sistēma, nu, atceramies, mēs padomju laikus visi, ja, kur tev varēja izsaukt, ielikt vērtējumu, ieliek un ir beigās gada vērtējums un tā tālāk, kur bija piecās ballēs, ja būtu tas, piemēram, palicis, un šī vērtēšana, ja mēs veiktu kaut kādu salīdzinājumu, ja, vai attiecībā pret to, kā skolēns aug, vai te ir teiksim, tajā ciparā, biežumā, svēršanā, nesvēršanā kaut kāda nozīme. Bet tomēr tā nozīme, es gribu teikt, ka ir tas tajā, kas notiek mācības stundā, tas, ko arī Pāvels Pesels minēja par to, ka atgriezeniskā saite, ko mēs sniedzam, kā mēs komunicējam stundā ar skolēniem, kā parādām mācīšanās stratēģijas, ja tas uzsvers būtu uzlikts sabiedrībā kopumā vispār uz šo sadaļu, nevis uz to vērtēšanu. Mēs tā kā gribam visu tā salīmeņot ielikt tādā režģītī, un skolotājs tad ārpus šī te režģīta viņam ir bail iziet, respektīvi. Viņš grib, lai viss būtu sīks smalk arī skolas iekšējā kārtībā ierakstīts vērtēšanas, kā viņam rīkoties, ja ir tā, kā viņam rīkoties, ja ir šitā. Un tā skolotāja baiļu sajūta, a, ja nu kāds apstrīdēs tagad, ko es atbildēšu, kā es atbildēšu, respektīvi, nu, tas viņa mugurkals, viņa identitāte kaut kādā brīdī, nu, man liekas, tiek apdraudēta.
Jā, varbūt Inte, jūs kā matemātikas skolotāja varētu paskaidrot, kas tas vērtais vērtējums, jo starp citu, kad vecāki ieraudzīs sava bērna vērtējums, tagad mācību gadu noslēgdzot, tas būs tas svērtais vērtējums.
Nu jā, kā matemātikas skolotājs var paskaidrot, kas ir svērtais vērtējums. Tomēr mēs šogad savus skolotājus aicinājām neizmanto šo svērto vērtēšanu tieši tāpēc, ka tās pārmaiņas ir ļoti daudz. Šogad mēs skolā liekam akcentu uz to, lai gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem skaidrotu šo ceļu, šo formatīvās vērtēšanas nozīmi ceļā uz. Un mēs esam no tām skolām, kas aicina uzlabot skolēnas formatīvo vērtēšanu, jo tā ideja jau gan vecākos, gan skolotājos, nu, tas un gan skolēnus, tas formatīvais vērtējums jau neko neietekmē, tātad tas nav svarīgs. Un līdz ar to ir ļoti liels izskaidrošanas darbs, kas ar vienu gadu nav pietiekami noteikti, lai izstāstītu to, ka tas formatīvais vērtējums ir kāda zīme ceļā uz. Ka īstenībā tas ir ļoti, ļoti svarīgs, jo tā ir tā vieta, kurā tu apstājies un saproti, kas man jādara tālāk. Un šeit tik gludi jau, protams, neiet, mēs arī procesa laikā dabujām grozīt mūsu vērtēšanas kārtības noteikumus, jo bija tā, piemēram, gadījumos formatīvā vērtēšana un nākošajā dienā sumatīvās vērtēšanas darbs. Līdz ar to tam formatīvam vērtējumam iepriekšējā dienā pirms sumatīvā vērtēšanas darba principā nav nekādas nozīmes. Jo ja tas formatīvais vērtējums ir kā zīme ar iespēju saņemt atgriezisko saiti un nākamā stundā vēl pamācīties vai uzzināt, ko darīt, tad tā ir tā lielā jēga. Un šis ir tas mūsu uzsvars šogad uz skaidrošanu gan vecākiem, gan skolēniem, gan skolotājiem. Svērtais vērtējums, lai paliek nākamam gadam.
Jā, jūs arī tā, Pāvēl, teikt par to svērto vērtējumu, labāk nerunāsim.
Gunin, oponēt, jā, tāda tieši par to sarežģītību. Jo, man liekas, tomēr daļa no lielas problēmas ir, tas interpretācijas veids un tā gribēšana sīki un smalki aprakstīt. Un man šķiet, ka tā pieeja nav pareiza mums kopumā. Mums pieeja vajadzētu būt pēc būtības, ko mēs gribam sasniegt. Un MK noteikumi uzliekt ļoti lielu rāmi, bet tas, kā katrai skolai ir par tām lietām pēc būtības jārunā, tas, man liekas, ir tas sals. Jo svērtais vērtējums, piemēram, man bija iespēja ļoti daudziem kolēģiem runāt, un es vienmēr esmu teicis, lūdzu, līdzīgi kā kolēģi dara, nedaram to, ja mēs vēl nesaprotam, ja mēs nezinām, ja mēs neesam gatavi. Ja, tāpēc kā, tomēr, atbildot arī bišķiņu varbūt uz to par tām atzīmēm, es domāju, ir kopumā zinātniskas atbildes un viss mūs vedina domāt uz to, ka mācību procesam un atgriezniskai saiti ir vislielāka ietekme, un tām atzīmēm ir daudz, daudz mazāka. Tas arī mums atbild uz jautājumu, kur mums jāieguldas visvairāk. Bet mūsu sabiedrības paradumi, protams, ir tieši otrādāk. Jā, mums tas cipars visu nozīmē. Tāpēc noteikti, vai būs 5 balss vai 10, neko nemainīs. Tas ir absolūti skaidrs. Bet tas, kas ir droši vien mainījies arī ar laiku gaitā, kā demokratiskai sabiedrība, kas ir pilnīgi normāli, atklātība un sabiedrības pieprasījums pēc skaidrošanas. Kāpēc manam bērnam ir tas? Protams, ir pieaudzis. Ja? Kamēr es domāju iepriekš, Nu, varbūt arī neviens tur diez vai arī neprasies, nerunāšu par kaut kādiem tādiem nepatīkamiem gadījumiem, bet tādiem arī cieņpilniem jautājumiem, kur ir tiešām ir vecāks ir interesēts, nevis taisīt skandālu, ja? Bet vienkārši saprast, nu kāpēc, kas ir tie tas pazīmes un kritērija, kāpēc tā tas ir sanācis. Nu, es domāju, mūsu atbildība, ja mēs esam pieņēmuši tādu lēmumu, likt vai nelikt svērto atzīmi, tad mūsu atbildība ir arī spēt to pamatot. Bet ja tu to nu, tā kā nesaproti, kāpēc to dari, mana atbilde vienmēr ir lūdzu nedari to. Un mēs arī tā mēģinam ar skolotājiem strādāt. Saprotam, kāpēc, un tikai tad sākam darīt.
Nu, bet
un
tomēr...
tad man negribētos teikt, nu tad arī nevajadzētu būt tas sarežģītam. Jo, piemēram, var arī neizmantot svērto vērtēšanu. Mums ir līdzvērtīgi pārbaudes darbi, rēķinam vidējo, ieliekam miers mājās.
Bet tas svērtājs vērtējums ir tas, ka to vidējo vairs nerēķina.
Jā,
tas ir svērtājs vērtējums.
Tas ir vienkārši īsu, ļoti vienkārši piemēru, lai visiem ir
jā, skaidrs. Tiešām ar piemēriem, jā, jo es domāju, ka tā skaidrs, klausītājiem un jebkuram vecākam ir grūti saprast, jo vecāki jau ikdienā nelietošos formatīvais vērtējums, sumārais vērtējums, kāds tur svērtājs, jā,
jā.
Un tā ir Ķīnas ābece, jā, un tāpēc arī neko nesaprot.
Un tā arī bišķiņa ir mūsu, man liekas, spēja arī direktoru, es arī uz sevi, nu, tikpat līdzīgi domāju, kā ar vien precīzāk un vienkāršāk spēt arī vecākiem, jā, arī sapulces un ikdienas sarunas ļoti vienkārši kaut kā izskaidrot. Un par svērto, nu, es domāju, visiem būtu skaidrs, piemēram, angļu valodas piemērs, kur bērns atnāk 1. septembrī un viņam ir, nu, nezinu, iedomājamies, ka viņam ir 4 balles ļoti zemes līmenis. Tālāk viņš strādā, tālāk viņš apmeklē pieņemsim, ja nebūs labs piemērs, bet arī privāta skolotāja, bet arī konsultācijas un arī skatās filmas Netflix angļu valoda. Un viņam uz to mācību gada beigām ir tiešām nevis bišķiņ, bet liels pieaugums. Un tagad viņam sākuma punkts ir 4 balles, un pēc tam viņš mājējums parāda, ka viņš gan prot lasīt, gan runāt uz 7 balam. Un tagad vienkārši uzdodam sev jautājumu, ja atzīmes mērķis ir pēc iespējas labāk atspoguļot, ko šis bērns var un prot, vai pareizāk būtu saskaitīt un izdalīt ar 2, vai pareizāk būtu izmantot to faktu, ka tas, ka viņu līmenis ir daudz tuvāk 7 balam, nekā 4. Tā arī ir atbilde. Viss.
Tā kā faktiski skolētājs var arī šajā situācijā ielikt tās 7 balles, jo rekā viņš ir novērtējis skolēnu izaugsmu un viena alga, ka tur, teiksim, vidējais aritmētiskais ir
ja mēs
daudz zemāks.
Kāpēc? Ja, un ja mums ir skaidrs pamatojums, un ja bērnam arī tas iepriekš ir zināms. Man liekas, ka vēl viens ļoti svarīgs nosacījums ir tas, ka nu, spēles noteikumi ir zināmi pirms tam. Ja? Nevis es izdomāju to maijā, bet mēs septembrī tomēr vienosimies, kā būs.
Jā, pirms jūsu piebildes, te gribu arī aicināt klausītājs iesaistīties īpaši vecāks, vai jūs saprotat, kas tā vispār tā jaunā vērtēšanas sistēma, un ja saprotat, tad kā vērtēja, tad, piemēram, Vilis mums raksta acīm redzot skolotājs, ka nu vērtē šo jauno sistēmu uz 3 ballēm, jo tā prasa daudz laika, kvalitatīva atgriezeniskā saite prasa tiešām daudz laika, un uz šim pilnas slodzes skolotājiem tas ļoti pietrūkst, nu, tāds skolotāja vērtējums, jā.
Es par to vēl par nedaudz precizējot par svērto vērtējumu, nu mēs esam tā skola, kas pagājušajā gadā uzsākām šo pārēju, jā. Un bija skolotāji, kas pamēģināja svērto vērtējumu un šogad atteicās no tā. Un mēs skolā viņu neizmantojam. Jo viņa neredz šo atšķirību, ka, teiksim, tajā gala rezultātā attiecībā pret skolēnu, ka tur kaut kas mainītos, ka viņš ir ieguvis kaut ko vairāk, uzzinājis kaut ko vairāk, ka, nu, teiksim, respektīvi tas rezultāts ir sasniegts labāks, izmantojot šo svērto vērtējumu nekā neizmantojot. Tas ir viens. Un vēl viena piebilde. Bet kas būtu, ja mēs nelietotu visus šos dažādos vērtēšanas veidus, bet vienkārši tiek ir vērtēšana. Iztiekot bez formatīvā, bez sumatīvā, bez, nezinu, vēl visas tās, bet būtu vienkārši vērtēšana.
Bet Inta var tā teikties, var katra skola tā citādi rīkoties, jo tomēr tas tika teikt, ka viens no iemesliem, ka pēc tiek ieviest šādu vērtēšanas sistēmu, lai visās Latvijas skolās būtu vienāda vērtēšanas sistēma, lai nebūtu vairs tās atšķirības, ka vienā skolā par vienu un to pašu darbu tu var dabūt sešnieku, bet otrā desmitnieku, teiksim.
Nu, man šķiet, ka te jāskatās ir tā plašāk, man vairāki komentāri arī sakrājušies, protams, ka jaunā sistēma ir ļoti laikietilpīga, tā tas ir, jo ja mēs gribam iedot atgriezinisko saiti, tad mums tam ir jāvelta laiks. Tur es kolēģiem, klausītājiem piekrītu un tomēr es saku, ka mums nav cita ceļa, kā uzlabot skolēnu mācīšanos, kā nodrošinot šo, kas attiec uz svērtajiem vērtējumiem. Nu, jāsaka tā, mēs arī esam runājuši ar kolēģiem, un arī Izglītības kvalitātes valsts dienests ir bijis dažādos apmeklējumos, un tur tas secinājums tiešām ir tāds, ka izglītības iestādes šobrīd reti, salīdzinoši reti izmanto šos svērtos vērtējumus, un te man šķiet ir, nu, arī gribu pastiprināt to, ko Pāvels teica, ir svarīgi nu, pašai skolai, sev, nu tā kā saprast, kas ir tie pamatprincipi, kas mums kā skolē ir svarīgi un ar ko mēs šobrīd ejam uz priekšu. Un svērtais vērtējums nevienmēr katrai skolē būs tas primārais, ar ko tātad šo vērtēšanas nu, pieeja īstenot. Tikpat labi var katru darbu, nu, ja tā var teikt, svērt vienādi. Ja? Tas arī savā ziņā ir svēršana tikai ar vienādu ietekmi. Un tomēr, pilnveidojot mācīšanās procesu un pilnveidojot arī nu, šo te veidu, kā skolotājs sniedz atgriezinisko saiti, es pieņemu, ka kādā brīdī arī skolotāji teiks, jā, šobrīd man šķiet, ka svērtie vērtējumi ir tas, uz ko es varu doties. Ja, tā kā, nu, es arī gribu stiprināt to tēzi, ka skolas primāri būs tās, kas vislabāk varēs nu, izveidot tādu vērtēšanas kārtību, kas iekļaujas esošajā ietvarā, bet kas ir palīdzošas, lai skolas kontekstā skolas skolēniem nu, sniegtu atbalstu.
Bet mēs atkal nenonāksim pie tā, ka būs katrā skolā sava vērtēšanas sistēma un domāju, nebūs godīgi.
Es domāju, ka nē, jo tie pamatprincipi saglabājas un mēs vērtējam zināšanas prasmes, mēs tiešām vērtējam skolēnu sniegumu ja, un tur, nu, tur tie principi ir vienādi, tā kā tas ir gan objektīvi.
Atgādināšu tūlīt klausītājiem, kas pie mums šodien studijā.
Bērni var pakāpties, tā teikt, uz tiem pleciem un tik kaut kur tālāk, vai arī, ja vecākiem kaut kas patīk, tad visticamāk bērniem arī tas patiks.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Un atgādienu šodien ģimenes studijā pie mums ir Into Zola no Valsts izglītības attīstības aģentūras. Un pie mums arī trīs skolu direktori, proti Guna Pudule no Rīgas Teiks vidusskolas, Pāvels Pestovs no Rīgas 72. vidusskolas un Inta, kur ņējēju no Liepājas draudzīgā aicinājuma vidusskolas un runājam par jauno vērtēšanas sistēmu, noslēdzies mācību gads, kurā visās skolās bija ieviesti jauna vērtēšanas sistēma un mēģinam skaidrot arī vecākiem, kāda tad šī vērtēšanas sistēma ir, un mums Raivo arī raksta svarīga lieta, ka tas tiešām ir darbs ne tikai ar skolāniem, arī ar vecākiem, katru gadu sākot skolas gaitas, piemēram, Norvēģijā, tur notiek informatīvas apulces vecākiem, un katru dienu atgādina, ja, kas jauns un kā šis jaunais tiks ieviests skolas dzīvē, bet par to, par ko sabiedrībā visvairāk runāts, domājot par šo jauno vērtēšanas sistēmu, tieši par to, ka nevar labot tās sliktās atzīmes. Mm-hmm. Kā ir gājis, kā vērtējat, tas tomēr ir bijis tāds labs pareizs solis?
Es domāju, pirmkārtam atkal atceramies par to, ka mācību gada beigās skolēnam gada atzīme ir iespēja pilnveidot un uzlabot.
Vienu reizi,
jā. Bet atkal mēs zinām, nu, es zinu arī konkrētus gadījumus un to, ko mēs paši arī sava skola mēģinājam darīt, ka jau laicīgi sākt arī to apzināt. Nevis vienkārši, lai nebūtu situācija, ka tagad mācību gada beigas, es redzu, man sanāk tur, es nezinu, 5, es gribētu 7. Bet jau laicīgi redzot, kāda ir dinamika, es varu jau sākt apmeklēt konsultācijas, zinot, ka tiešām es mācību gada beigās gribēšu parādīt savu labāko rezultātu. Līdz ar to tas ir iespējams. Un arī agrāk, starp citu, ļoti daudzas skolas tikai vienu reizi varēja labot. Tā kā šeit, man liekas, atkal ir tāds pats mīts, ja mēs paskatītos skolas, ļoti daudzas skolas bija tieši viena reize labot arī to slikto rezultātu. Un tad vienmēr bija strīds. ja man ir 3 balles, es varu labot, ja 7, tad nē. Kāpēc? Tad šeit, šajā gadījumā, vispārīgais princips ir tāds, ka jebkuram mācību gada beigās gatavojoties, un tas ir tas izaicinājums, ko es jūtu skolas līmenī, kā ar skolēniem sarunāties par to, ka laicīgi sākam tam gatavoties, lai tas nebūtu vienkārši atnāk un kaut ko uzrakstu. Tas ir tas, kur mēs vēl neesam 100% tikuši. Un tad mācību gada beigas tev ir šī iespēja parādi, ka tu gribi un vari labāk.
Vēl kāds piebildes par šo?
Nu, nav mums problēma. Tas arī pagājušais mācību gads, kad mēs šo ieviesām, jau tā kā ļoti daudz runājām, skaidrojām, un teikšu, ka ne ar skolēniem, varbūt tik daudz skolēniem, tas bija vairāk pat pieņemam un saprotam, un viņiem tas tik liela stresa neradīja, kā vecākiem radīja tas stresu, jā. Tad ļoti daudz tika runāts vecāku sapulcēs. Nu, mums arī tāpat kā Norvēģijā, tu minēji klausītājs to piemēru, ir tās kopīgās tikšanās, gan klašas sapulces vēl atsevišķi, gan skolas padome, nu, krusta šķērsa dažādās grupās tikāmies runājām. Un ļoti būtiski bija arī tas, ka par vārdu izpratni, ko nozīmē uzlabot kļūdas. Tas bija tas arī, ar ko es kā direktore nodarbojos un vecākiem stāstīju par izpratni, ko nozīmē labot kļūdas, ja ka mēs nevaram to gluži salīdzināt. Ja. Nezinu, nu, tas piemērs tagad, ja, ka ministru kabinetā noteikumus krustu šķērsu labo vienreiz pieņem, nākamā reize atceļ un tā tālāk. Nu, tas tāds nedaudz triviāls un neatbilst tam, kas ir stāsts par pārbaudas darba rakstīšanu, ja ir šī iespēja tiešām tāda, ka mums ir atgriezeniskā saite regulāra. Ja tu redzi procesā, ka tev kaut kas neiet ar skolotāju tajā komunikācijā stundā, tu saproti, ka tev nepadodas. Zinot to, ka tagad ir atbrīvojies arī laiks skolotājiem konsultācijām, jā, nav vairs tā pārrakstīšana, uz kurām gāja, skolotājs ir pieejams. Tad atliek tikai aiziet līdz skolotājiem, lai individuāli tad varētu arī izrunāt tas, kas nepadodas.
Inta, jautājums, tiešām skolotāji pieejamāki tāpēc, jo mums te Ineta, piemēram, klausītāja raksta, grib piebilst, ka ja gada beigās grib uzlabot atzīmi, ir jāraksta darbs par visu gada vielu, nevis uzrakstīt to darbu, kur varbūt bija tā slikta atzīme. Kāpēc tā?
Nu jā, es piekrītu... Teiks, vidusskolas direktorē, jā, skolotāji ir pieejamāki, un skolotājiem atbrīvojas laiks sarunām un skaidrošanas darbām skolēniem. Jo vecajā sistēmā bija pirms darba rakstīšanas daļa skolēni jau saka, kad es varēšu pārrakstīt. Un līdz ar to, lai nepelnīti neatbilstoši zināšanām pārrakstot neuzlabotos vērtējumus, skolotājiem, protams, bija jāveido pilnīgi atšķirīgs pārbaudas darbs, jo nevar vienu variantu, tad nu, visi tagad pārunājuši pēc darbu, un otro variantu tieši rakstīt, un dabūju 9, un tagad ir ļoti noturīts zināšanas. Jā, noteikti skolotāji ir pieejamāki, un šeit vēl viens, nu, es jau atkal par tām vērtībām. Ir ļoti svarīgi, kas sabiedrībai, kas vecākiem, kas mums ir vērtība, vai zināšanas, vai atzīme. Un ja zināšanas, tad tās ir regulāri iegūtas noturīgas, nu jāatzīmet, un tad nu, viss kārtībā. Ja? Un šeit arī mums ir provizoriskie dati šajā mācību gadā 4. 9. Klašu skolēniem. Ir samazinājies uz pusi skolēnu skaits, kuriem ir nepietiekam vērtējumus šobrīd, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir samazinājies skolēnu skaits, kuriem ir tikai 9 un 10 balles. Jā, un palielinājies ir skolēns saicis no 6 un 8 ballēm. Iespējams, ka šobrīd tas vērtējums, tā ka tas spogulis ir objektīvāks, atbilstoši zināšanām nekā, kā tas bija pagājušo gadu, jo arī jā, nu, vienam skolēnam izlabot no 4 uz 5 ir liels sasniegums, citam dabūjis 8, nu, kāpēc es nevaru labot uz 9. Bet, nu, ja es sevi kaut ko labotu, tad man zināšanas nevar būt teicamas tajā brīdī.
Jā, starp citu arī jautājām jauniešiem uz Rīgas ielās nejauši sastapiem jauniešiem, kā viņi vērtē jauno sistēmu, nu tad paklausāmies.
Emīlija Lelda.
Jūs šobrīd mācaties skolā?
Jā.
Vai esat pamanījuši, ka šogad ir jauna vērtēšanas sistēma skolā?
Šajā skolā man šeit ir palicis vieglāk dabūt labs atzīmes. Jo pirms tam bija skarpāk tie kritērija.
Bet tas, ka nevar vairs pārrakstīt?
Man tas bija iepriekšējā skolā arī. Tas nemainīja nekādu lietu.
Tiešām, jā?
Nē, es nezinu, es vispār nepārrakstu parasti.
Varbūt ir kāds noslēpums, kā sagatavoties tā, lai nebūtu jāpāraksta?
Nu, klausīties vairāk, pierakstīt, mācīties labāk. Nu, tas ir vieglāk, jo to nav jāskrēt par konsultācijām. Bet nu, man šķiet, ka nav forši ņemt pavisam ārā to opciju nokārtot vēlreiz. Jo reizēm var gadīties tā, ka vienkārši nu, nav īstā diena vai tur galīgi nesanāk. Tad vajadzētu pārakstīt. Es nezinu, manuprāt, ir labāk, kad nav tā pārrakstīšana, jo tad tu sagatavojies pirmo reizi, nevis tu knapi sagatavojies, un tad vēlreiz aizēji atsēt konsultācijas rakstot, cerot, ka būs labāk. Bet būtu tev varbūt foršāk, ja būtu iespējas mums vienreiz gadā nokārtot kādu nesakmīgo, tad tas vedot iespēju uzlabot vidējo.
Bet šobrīd jūsu skolā tāda iespēja nav.
Nav mums vispār iespēja. Mums vienkārši vienreiz uzrakst, un tas ir viss, ko dabū. Varbūt ar uzlabot, bet es neesmu dzirdējis par tādu iespēju mūsu skolā.
Nu, tad kādas sekmes kopumā, kā jūs vērtējat gan savas, gan varbūt savu klases biedru sekmes?
Es domāju, ka mūsu klasē ir diezgan labas atzīmes. Es neslūdzos, mums viss sekmīgi un diezgan labs rādītājs klasē vidējiem. Jā.
Emils.
No Latvijas Radio mēs par jauno vērtēšanas sistēmu interesējamies. Kurā klasē mācaties?
11.
Esat pamanījis, ka jauna vērtēšanas sistēma ir skolās? Jā.
Tagad ir vairāk procentu darbi un vispārējais. Nevar labot visu kaut ko vairs. Daudz cilvēku tagad mācās vismaz uzreiz, pirmajā reizē uzrakst darbus un vispārējo.
Par jums arī to var teikt, ka vairāk mācaties un mēģinat visu nokārtot ar pirmo reizi.
Jā.
Tad jau kopumā pozitīva tā jauna vērtēšanas sistēma.
Edvards.
Mācaties šobrīd skolā?
Jā, mācos tehnikumā.
Vai esat pamanījis, ka ir jauna vērtēšanas sistēma?
Šobrīd? Jā, es esmu pamanījis, jā. Nu, stipri sliktāk ir. Gan es, gan daudz klases, bet vienkārši basto tās stundas, kad ir pauzdarbs un vēlāk uzrakst, jo nu, nav zināms, kas tajā tēmā būs, nevar pārlabot. Viss ir jau laik vēl viena iespēja. Savādāk ļoti liela iespēja iegāsties un nepabeigt gadu.
Nu, bet cik tad daudz vispār cilvēku atnāk uz to pirmo iespēju?
Nu, kad pusi.
Skolotāji to ir pamanījuši, nav pamanījuši?
Ir pamanījuši, jā.
Neko nesaka?
Nu, ko viņiem teikt, ko viņi var izdarīt? Nu, attaisnot stundu ir un visu.
Un tad sekmes nav pasliktinājušās tagad.
Vēl kādēļ ir?
Madara.
Miks.
Aurelija.
Skolā šobrīd mācaties?
Jā, mācamies.
Kurā klasē jūs esat?
Astotajā.
Jūs esat pamanījuši, ka jauna vērtēšanas sistēma ir skolās šajā mācību gadā?
Jā.
Esam pamanījuši.
Kā vērtēt pozitīvi, negatīvi?
Nu, es teiktu, ka tagad, kad jānopaļo uz augšu, tad viņi bieži nopaļo uz leju, kas tā kā, man liekas, negodīgi. Arī tas, ka nevar labot darbus vairāk. Es saprotu, ka pēc, bet no vienas puses arī, nezinu, varbūt vajadzētu atpakaļ to iespēju labot. Nu, tā kā katram bērnam arī ir iespēja pierādīt, ka viņš var izlabot un ka viņš var pierādīt to, ka viņš var uzrakstīt uz labāku atzīmi. Un, kad atņem tādu iespēju, tad nevar neko pierādīt. Es arī pamanīju to, ka daudzi bieži vien izlaiž stundas, tāpēc, ka viņi nav gatavi pārbaudes darbiem. Bet ja varētu labot, tad tā kā nākt uz vairāk stundām.
Bet kopumā, tad, kā jūs vērojat, sekmes ir pasliktinājušās?
Jā, pasliktinājušās.
Jā.
Elīza, Viktorija.
Mācāties skolā šobrīd?
Jā.
Vai esat pamanījuši, ka ir jauna vērtēšanas sistēma šobrīd skolā?
Jā.
Nu, tad labāk, sliktāk?
Ir vieglāk dabūt labas atzīmes, kas ir ļoti labi.
Ir vieglāk nesakmīgajiem.
Jā, tad, grūti, tad ir vieglāk. Jo tā vērtēšana ir nedaudz maigāka. Tādā ziņā, ja tu, piemēram, dabūtos 25%, tev ieliks 3, jebkurā gadījumā. Jā. Tas uzreiz ir augstāk un tas ir labāk.
Bet kā ar to pārrakstīšanu?
Nu, tas jā, bet nu, es domāju, ja tu esi kārtīgi gatavojies, tad jau tur. Bet arī jāskatās pēc situācijas, jo ļoti daudz skolēni, nu, no personīgās pieredzes sakot, neaiziet kontroldarbiem, bet sam aiziet pārrakstīt, lai dabūtu vienkārši labu vērtējumu, jo saprot tajā situācijā, ka vienkārši nu, nebūs labs vērtējums.
Mērķis jau bija pieradināt, iemācīties ar to pirmo reizi.
Nu, teorētiski jau, bet praktiski skolēm vienmēr atradīs veidu kā pēc sistēmu. Ne, nu nav tik slikti. Man arī ir gadījies, ka kaut kā pārbaudes darbā ir nesakmīgs, un tu viņu nevar pārrakstīt. Bet ja tu to tālāko pārbaudes darbu iemācies un tu uzraksti labi, tad nav problēmas. Arī ir tas gada darbs, ko tu vari samācīties tās pāris svarīgās lietas, un tad tu tiksi galā ar visu pārējo un būs okay.
Tad vienkārši jāpierod pie šīs jaunas sistēmas.
Jā. Nav tik traki.
Jā. Margrieta.
Jūs taču mācāties skolā?
Jā, 12. Klasē.
Par jauno vērtēšanas sistēmu. Esat pamanījusi, ka šogad jauno vērtēšanas sistēmas?
Jā, esmu pamanījusi, bet man tas īsti tik ļoti neietekmē, jo es vienmēr mācos pa diezgan labām atzīmēm, līdz ar to man tas nav tik ļoti jūtams. Es mācos otrajā ģimnāzijā. Šāda sistēma mums jau ir bijusi gadiem. Un, jā.
Pareiz sistēma?
Es laikam teikšu, ka nē, jo no vienas puses es saprotu, kāpēc šī sistēma ir ieviesta un ka tiešām ir skolāni, kas to izmanto kā veidu, kā vienkārši nopelnīt labās atzīmes, ejot parakstīt darbus un pirmo reizi necenšoties, taču man šķiet, ka ir loģiski atļaut labot kļūdas. Protams, es neuzskatu, ka tai būtu jābūt tādai ikdienas šajā lietai, ka visus pārbaudes darbus raksta ar otro reizi, bet varbūt, teiksim, ik pa laikam. Nu, teiksim, noteikti kaut kādu konkrētu labojumu skaitu, ko semestri atļauj vai kaut kā tā, nu, ierobežot to labošanu, bet nepilnībā izliegt.
Tad varētu celties tas sekuma līmenis, varētu būt labāks?
Nu, es domāju, ka jā, jo tas varētu motivēt skolēnus mācīties uz pirmo reizi, bet tomēr ir tā apziņa, ka, nu, ja galīgi nesanāk, tad var labot un, jā.
Artūrs.
Par jauno vērtēšanas sistēmu.
Es eju 49. Vidusskolā, man tur visu laiku ir tāds likums, ka nevar pārrakstīt darbus, tāpēc man tas neskar, man tas liekas normāli, bet es saprotu skolotāju skatu punktu no tā, un es saprotu arī bērnu, ka bērni grib pārrakstīt, bet tiešām ir reizes, kad labāk tu noguli to pārbaudes darbu un pēc tam eju nākamajā dienā rakstīt. Es uzskatu, ka vienkārši tas ir, lai skolotājiem būtu mazāks noslogojums, bet es neesmu pārliecināts, jo es tiešām domāju, ka tā vidē atzīme varētu palielināties, ja varētu pārrakstīt šos darbus.
Nu, bet tomēr jauniešiem arī ir jāsaņemas uz pirmo reizi, varbūt, ka dzīvē noderīga lieta.
Jā, jā, noteikti. Es domāju, ka jauniešiem tas ir vēl viens veids, kā kļūt pieaugušākiem un atbildīgākiem, jo tad tu var uzrakstīt tā ķep-ļep, kā saka, un saprotat. Mm-hmm. Jā.
Nu, lūk, tādas sarunas ar jauniešiem Rīgas ielās, bet pārsteidzoši daudzi tomēr vai nu par sevi vai par citiem teica, nu, ka vienalga jaunieši ir iemācījušies apiet, tā teikt, to jauno sistēmu. Taču kāds saslimst, kad pārbaudz darbs, vēl kaut kas atgadās?
Es domāju, ka tas ir normāli, ka mums ir dažādi, mums jaunieši domā radoši un meklē risinājumus, jo beigu galā jau iemācās visi, un tas ir tas mūsu mērķis. Bet tas, ko es gribēju akcentēt arī tādu aspektu, kā tiešām nenovērtēt par zemu šo te komunikācijas nozīmi, skaidrošanu, zināšanu. Un te katram ir savs darbiņš, tātad skolotājs ir tas, kas saplāno, kas izstāsta, ko mēs šoreiz mācāmies, kas ir tas mūsu rezultāts, ko mēs gribam sasniegt, iedot šo atgriezinisko saiti mācīšanās procesa laikā. Vecākiem, kur nu, mēs jūtam, protams, ka vecākiem arī ir nu, gan bažas, gan apstiprinājums vērtēšanas kārtībai. Nu, vecākiem nu, man šeit būtu ļoti būtiski paturēt to savu lomu, atbalstīt bērnu, radīt drošo vidi un nedarīt bērna vietā. Jo citreiz ir tā arī, ka skolotājs saņem, nu, varbūt, es teikšu, neprecīzu atgriezinisko saiti arī no bērna. Ja, teiksim, vecāks ir par daudz iesaisties, mums ir jāļauj bērniem pašiem mācīties, kļūdīties, labot kļūdas, nu, ieguldīties, ja, jo rezultāts ir iespējams tad, ja ir darbs. Un šis, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtiski. Tā kā te, nu, katram ir sava loma.
Nu jā, te tika pieminēta vecāki vai vecākiem ir vieglāk tagad sekot līdzi, saprast šo jauno vērtēšanas sistēmu, saprast varbūt, kad šajā brīdī tiešām manam bērnam, piemēram, neveic tik labi un kaut kā pabikstīt, varbūt, ka tev jāiet uz tām konsultācijām jau laicīgi un negaidot to, piemēram, iespēju varbūt to reizi gadā uzrakstīt kādu labošanas darbu.
Jā, es domāju, ka no tieši šis pakāpenisks, ja, pagrieziens ir tas, kas mums ļaus arī precīzāk tiešām sasniegt tos mērķus, un ir daļa ar vecākiem, kas jau ir nu, aktīvāka, proaktīvāka, kas saprot, ja, kas ir jāpamaina, ka tiešām ir jāiet nevis pēc pārbaudes darba, bet pirms pārbaudes darba, tad, kad tev nav skaidrs, tas arī ir tas laiks, kad tev jāiet un jāsaprot un jāiemācas šis lietas. Un ir tie vecāki, kas, protams, vēl nav tik aktīvi, vēl nelīdz galam sapratuši, tas ir normāli. Ja? Mēs arī pieši tik sarežģītas lietas esam strādājuši tikai vienu gadu. Es domāju, tie jaunieši komentāri tiešām atspoguļo ļoti precīzi īstenībā, es teiktu, kur ir vēl tas vietas, pie kuram ir jāpiestrādā, jo, piemēram, nu, tāpēc arī bija tas pilnīgi saprotami, ka bērni nu, ir dažādas dienas arī mums katram, ja? Tāpēc arī tev ir iespēja mācību gada beigas to atzīmi visu par gadu labot, un ir fantastisks jautājums, kāpēc, es taču gribētu to mazo. tikai vienu darbiņu izlabot. Un tad atgriežamies pie mērķa. Mērķis ir kāds? Mērķis ir tāds, lai bērni šajā vecumā pēc iespējas vairāk mācās. Un mēs esam ieinteresēti, ka viņi, sekojot līdzi, nu tādat mācās, un noturīgi iemācas nu, to saturu. Nevis vienkārši, ka tur bija ļoti precīzs komentārs. Mēs taču nezinām, kas tajā pārbaudas darba. Mēs uzzinām un to arī uzrakstam. Bet jautājums, ko mēs iemācamies no šī? Mēs iemācamies izpildīt vienu konkrētu uzdevumu, bet tas nav tas, ko mēs gribam. Mērķis ir iemācīties tiešām prasmes un zināšanas. Un tāpēc, man liekas, vienmēr jāskatās pret šo mērķi, ko
jā, bet gribam. Arī komentāros, manuprāt, parādījās, ka tomēr vēl tāda neviendabīga tā sistēma. Jaunieši kādā vienā skolā saka, tagad mums ir vieglāk, tagad velk uz augstās atzīmes, citur akal ir grūtāk kļuvis nopelnīt labāku atzīmi.
Tie procenti noteikti tie ministra kabineta noteikumos ir četrnieku ir vieglāk nopelnīt, jā. Tāpēc es laikam gluži neskatītos to korelāciju starp, nu teiksim, šī jaunās sistēmas ieviešanu un skolēnu mācības sasniegumu uzlabošanos vai nē. Bet mēs to pagājušo gadu paskatījāmies gan, ka tikko iesākām. Un jāsaka, ka nebija kritums. Galīgi bija, nu labi, nebija tur, teiksim, ļoti liela tā ietekme, ka ir uzlabojušies, bija maz drus cītiņi, bet bija, jā. Tā kā teikt, ka šī sistēma ir tā, kas ietekmē skolēnu mācības sasniegumus, ka tie būs tagad zemāk uz leju, galīgi ne. Bet, nu, un ja vēl ņem vērā to, ka procenti četrniekam ir zemāki, tad es domāju, tam sekmīgumam vajadzētu būt krietni augstākam, nu ja tas nebūs, tad tur ir citur kaut kur jāmeklē.
Mums pavisam maz laika, bet skatoties uz priekšu, varbūt abām direktoriem vēl gribu prasīt, kā jūs redzat, kas tad nākamgad ir tāds svarīgākais? Varbūt jāuzlabo, jāpilnveido?
Nianses, jā, kur droši vien. Es varbūt teiktu, ka, teiksim, ka nevis tas varētu būt viss uzlabojums, teiksim, darbs par visa mācību gada vīles, teiksim, to vērtējumu uzlabošanu, ka varētu būt kā atsevišķi sasniedzamie rezultāti, ka tos pārbauda, kāpēc ne, tāda iespēja.
Ko teiktu, Inta no Liepājas draudzīga aicinājuma vidusskolas?
Noteikti ir jāpievērš liela uzmanība šo galu pārbaudas darbu veidošanai. Tās meitenes, kas teica, tagad ir vieglāk dabūt četrnieku. Jā, jo šobrīd ir ļoti svarīgi skolotājiem visiem saprast un iemācīties veidot to pārbaudas darbu atbilstoši, lai to četrnieku, tad jā, vieglāk, tomēr, lai dabūtu 8, 9 un 10, tomēr ir jāparāda zināšanas daudz dziļākā līmenī.
Bet tad skatoties uz priekšu, kas jāpilnveido jūsuprāt?
Manuprāt, diskusijas un diskusijās, un šis ir tagad pagājis pirmais gads, un mēs redzam tās vietas, kur mums vēl ir jāpieliek nedaudz pūles, kaut vai viena lieta. Mums bija noteikts, ka iesniegumu pār gada to kombinēto pārbaudas darbu, tā ka var skolēn uzrakstīt līdz 10. maijam. Nu, mēs saprotam, ka tas nestrādā, jo vēl pēc 10. maija ir pēdējais lielais pārbaudas darbs, un skolēns vēl īsti nezina, nu kā tad būs. Tāds, manuprāt, sistēma kopumā ir ļoti laba un jā. Nianses jau parādās un parādīsies vēl.
Paldies, mums ir jābeidz šī sarunas. Paldies, saka mūsu studijas viesiem, Intai Ozolai, Gunai Pudulei, Intai Kurņējevai un Pāvelam Pestovam. Paldies, ka atradāt laiku un atnācāt uz ģimenes studijumu, saka raidījuma producents Armīta Kolāte, arī Toms Šits un Gulbe, un, kas bija pie skaņu pults, un es Mairids Notiņu pie mikrofonu un aicinu uz tikšanos atkal rīt ģimenes studijā 5 minūtes pār diviem. Mēs viesosimies bērnu slimnīcā, kur rīt būs dārza svētki, tātad svētki gan slimnīcas pacientiem, gan vecākiem, gan personālam, un tā kā cerams aprunāsimies tur ar visiem, ne tikai par svētkiem, bet arī par ikdienu bērnu slimnīcā. Tā kā paldies, ka klausījāties un lai jums laba diena!